Atuya kuchiko hanyo cha 14. Kubara mubhuku lya Marko chapter 1 chandano cha 14 kusika ku 20. Na wakainda chindi Jesu kababatizidwe wakatarika kukambauka. Walo wakati ichi ndi chasika ibwami waleza bulahwa ahwe. Amusanduke kuzwa kuzivi akushoma ijuri ya bumi. Lino Jesu na agari kuenda kumbala nkomwe ya Luizi lwa Galili. Wakabona bazubi bansu ibo bile. Balo bagari ba Simoni Andrea. Ibagari ba mukwashi omwe. Jesu wakati kuri mbabo. Amubole akundichirira. Ndila muisa kubabasi kuzuba bantu. Mponya baga mutobera Jesu. Mpao Jesu waka salaba maalumi ibari kumi ababili kutibabe basi kui yabakwe. Ababa alumi baga kala a Jesu. Alimui waka baisa izintu zinji akambo gareza. Kuchitira kuti inga baisa bambi abalo. Nkabela sunu Jesu uyanda kuti tube basi kui yabakwe. Kuti na wasanduka kuzwa kuzivizi yako, akuambila Jesu kuti akuzora dere mubumi wako. Kokuti ulisikuya wa Jesu, alimui wakatuambila kuti tuwele dekuleka kulikomanisa tobeni. Akuchita checho nchayanda kuti tuchite. Amuswirile kubhuku lya Marko, chapter 8, chandano cha 34, kusika ku 38. Kuti umwi uyanda kubandime, wele dekudi ubaula, akweze chingano chakwe, elio anditobele. Kambo umwe ya umwe uyanda kuyobola bumi wakwe, uzobu suwekerwa. Pele umwe ya umwe usuwekera bumi wakwe, kambo kandime akamaga ni mabotu, uzobu yobola.